Air News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Περάστε. Πανέτοιμος ο καθρέφτης να σας δείξει και αυτά που μπορεί να μην βλέπουμε. Είτε γιατί δεν μας αρέσουν, είτε γιατί καμιά φορά, ξέρετε, μπορεί και να μας αρέσουν υπερβολικά. Εδώ λοιπόν στην δική μας τροχιά του σύμπαντος έχουμε μπει σε, έτσι, ετοιμαζόμαστε για την αναθεώρηση του συντάγματος. Υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται τις αλλαγές. Υπάρχουν και άλλοι που όταν βρεθούν στα πράγματα θέλουν να τα αλλάξουν όλα. Διαφωνούμε δηλαδή εκ των προτέρων. Ίσως και από άγνοια των πραγμάτων, όμως ευτυχώς η πλειοψηφία των πολιτών έχουν γνώση και άποψη. Δεν περιμένουν δηλαδή να πάρουν σήμα από τις ντουντούκες. Εδώ είμαστε, Air News Radio και Καθρέφτης, τέταρτη μέρα Φεβρουαρίου του 2026, η μέρα κατά την οποία το 1983 έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή η Karen Ann Carpenter, Αμερικανίδα μουσικός, η κύρια τραγουδίστρια και ντράμερ του εξαιρετικά επιτυχημένου ντουέτου Carpenters, το οποίο σχημάτισε με τον μεγαλύτερο αδερφό της, τον Richard. Με ένα ξεχωριστό εύρος κοντράλτο τριών οκτάβων επενέθηκε από τους συνομήλικους της για τις φωνητικές της ικανότητες. Τιμή σε ένα και λοιπόν ανοίξαμε τη μουσική αυλαία της εκπομπής μας με το Top of the World, ένα τραγούδι που όταν ήμασταν παιδιά μας έκανε όλους να πιστέψουμε ότι πράγματι ήμασταν στην κορυφή του κόσμου. Σκέψη της ημέρας που ταιριάζει εδώ είναι από την σπουδαία Μάια Αγγέλου, Αμερικανίδα διηγηματογράφο, ποιήτρια και ακτιβίστρια υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έλεγε λοιπόν σε όποιον τη ζητούσε κάποια συμβουλή: προσπάθησε να γίνεις ουράνιο τόξο σε κάποιου άλλου το σύννεφο. Από το γρήγορο τώρα σκανάρισμά μας από τα τελευταία νέα σε διάφορα μίντια, ένας άντρας καταδικάστηκε, λέει, σε ισόβια επειδή προσπάθησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στο γήπεδο του γκολφ. Επτακόσια μέλη της ομάδας κρούσης με τα αρχικά ICE, σώμα που δημιούργησε ο Αμερικανός Πρόεδρος για να επιβάλλει τάξη και ασφάλεια, πήραν εντολή να εγκαταλείψουν τη Μινεσότα, εκεί όπου σκοτώθηκαν την περασμένη εβδομάδα δύο άνθρωποι από μέλη αυτής της ομάδας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοινώνει ότι μετά από 4 χρόνια πρέπει να αρχίσει ξανά προληπτικός εμβολιασμός κατά της χολέρας. Σωρός Ρώσου επιχειρηματία βρέθηκε σε παραλία στην Πάφο της Κύπρου. Το μόνο που γνωρίζουμε για αυτόν είναι ότι κάποτε είχε τεθεί υποκράτηση στην Λευκορωσία. Στη Γάζα τώρα, όπως συμπληρώνονται σήμερα 833 ημέρες από την έναρξη του πολέμου εκεί, όταν η τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς εισέβαλε σε 2 Ισραηλινούς οικισμούς όπου γινόταν γιορτή με μουσικές και χορούς. Σκότουσαν 1.195 ανθρώπους, Ισραηλινούς κυρίως αλλά και πολίτες από άλλες χώρες, και πήραν μαζί τους 251 ομήρους. Ο Ισραηλινός στρατός συνέλαβε σήμερα 2 Παλαιστινίους κατά τη διάρκεια της ημέρας σε καταβλισμό προσφύγων στην Δυτική Όχθη. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, είπε ότι στις συνομιλίες με το Ιράν πρέπει να τεθεί στο τραπέζι το βεληνεκές που θα πρέπει να έχουν οι πύραυλοι για να οδηγηθούμε, είπε, σε κάτι το ουσιαστικό. Αξιωματούχος του κόλπου επιβεβαιώνει την οριστικοποίηση των σχεδίων για τις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την Παρασκευή στο Ομάν. Νέα πειρά από τις Ισραηλινές στρατιωτικές αρχές. Στη Γάζα σκοτώνουν 3 Παλαιστινίους, συμπεριλαμβανομένων και ενός παιδιού, καθώς ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται στους 24 μέσα σε λίγες μέρες. Στην Ουκρανία τώρα, όπου συμπληρώνονται σήμερα 1.443 μέρες πολέμου με τη Ρωσία, τα νεότερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων έχουν ως εξής. Ανώτεροι Ουκρανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι είναι στο Αμπουντάμπι για δεύτερο γύρο συνομιλιών με την μεσολάβηση της κυβέρνησης Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται αισιόδοξος και δηλώνει ότι το τέλος του τετραετούς πολέμου είναι εφικτός. Από την άλλη, Μόσχα και Κίεβο έχουν μετριάσει τις προσδοκίες τους, υποβαθμίζοντας τις προοπτικές μιας άμεσης σημαντικής εξέλιξης. Αν οι συνομιλίες αποτύχουν ξανά, ο τετραετής πόλεμος είναι πιθανόν να συνεχιστεί μέχρι η μία πλευρά να φτάσει σε οριακό σημείο και να αναγκαστεί να υποχωρήσει. Η Ρωσία είχε εξαπολύσει νωρίτερα την πιο ισχυρή επίθεση της φέτος στις κατεστραμμένες ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας, δήλωσε το Κίεβο. Συγκεκριμένα, επιτέθηκε με 71 πυράβλους και 450 μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα drones. 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Κίεβο. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι επιθέσεις παραβίασαν την συμφωνία που είχε κάνει η Ρωσία με τον Τραμπ να μην επιτεθεί σε ενεργειακά συστήματα της Ουκρανίας, ιδίως τώρα που ο παγωμένος χειμώνας σκοτώνει και αυτούς. Οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας έχουν πέσει στους μείον 19 βαθμούς Κελσίου στο Κίεβο και στους μείον 23 στο Χάρκοβο και περισσότερα από 1.100 κτίρια κατοικιών παρέμειναν χωρίς θέρμανση στο Κίεβο μέχρι αργά την Τρίτη. Τέλος, σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Ζελένσκι την Τρίτη, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι οι ρωσικές επιθέσεις όπως αυτές της περασμένης νύχτας δεν δείχνουν ότι η Μόσχα θέλει στα σοβαρά την ειρήνη. Από την άλλη, τη δική μας επικαιρότητα θα την έχετε μάθει απ' έξω, υποθέτω. Θα τη συζητήσουμε όμως σε λίγο με τους δύο καλεσμένους μας. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 17 λεπτά μετά τις 8, στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή Μαρία Σφυροέρα και η Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο Μιλών, που επίσης επιλέγει αυθερέτως μουσικές και τραγούδια. Ξεκινήσαμε με το Top of the World, στην κορυφή του κόσμου από τους Carpenters, και το χαλί το οποίο στρώνουμε είναι το ορχιστρικό από ένα συγκρότημα προοδευτικής ροκ μουσικής τη δεκαετία του 60 που άκουγε στο όνομα Nirvana και ο τίτλος είναι το Show Must Go On. Και με αυτό θα καλησπερίσω τώρα τον πρώτο καλεσμένο μου, που είναι ο Σπύρος Δημητρέλης, δημοσιογράφος, διευθυντής του ενημερωτικού οικονομικού ιστότοπου capital.gr. Όπως κάθε μέρα, ή μάλλον στην δύση πια της ημέρας, ζητάμε από τον πρώτο καλεσμένο μας, πάντα από τον χώρο το media, να ξεχωρίσει ποια από τα θέματα της ημέρας θεωρεί σημαντικά και ενδιαφέροντα και να τα συζητήσουμε και μαζί. Καλησπέρα Σπύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε σε ανατακτά χρονικά διαστήματα να τα λέμε στον αέρα με τους ακροατές σας.
Μάλιστα. Λοιπόν, τι παίζει αυτές τις μέρες στο Capital.gr, που νομίζω ότι πρέπει να ήταν από τα πρώτα site στα οποία εγώ μοιήθηκα, κυρίως όσον αφορούσε τότε το οικονομικό τομέα. Είχε να κάνει με τον Μαυρίδη το site αυτό στην αρχή ή κάνω λάθος?
Ναι, ήταν
του Θανάση.
Μία από τις προηγούμενες διευθύνσεις του ιστότοπου site. Βέβαια από τότε έχουν περάσει πολλά χρόνια, έχουμε εξελιχθεί, θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε διευρύνει, σίγουρα το έχουμε διευρύνει το αποτύπωμά μας και σε άποψη αναγνωσιμότητας και σε άποψη, από άποψη κάλυψης της επικαιρότητας, όχι μόνο σε αυστηρά οικονομικά θέματα, αλλά και σε θέματα διεθνούς πολιτικής και ελληνικής και εγχώριας πολιτικής επικαιρότητας.
Τι λοιπόν προτάσετε σήμερα στο site?
Κοιτάξτε, η είδηση που κυριαρχεί μας βγήκε λίγο αργά, μας βγήκε πριν από μερικά λεπτά, είναι ότι υπάρχει ένα ναυάγιο στις προσπάθειες να υπάρξουν συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών των Αποσπασμένων, των ΗΠΑ, της κυβέρνησης Τραμπ και των τεσσαλμένων του Ιράν. Ήταν προγραμματισμένες για να γίνουν αυτές οι συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή. Mm-hmm. Ωστόσο, οι Ιρανοί, σύμφωνα με πληροφορίες από το δημοσιογραφικό πρακτορείο Άξιος, αξίωσαν να γίνουν αυτές οι συνομιλίες στο Ομάν, κάτι το οποίο απέρριψαν οι Αμερικανοί, είπαν οι Αμερικανοί στους ουρανούς ή Κωνσταντινούπολη ή τίποτα, και οι τελευταίοι τους απάντησαν τίποτα. Ωστόσο αυτό δεν αφήνει αυτή τη στιγμή, αφήνει όμως κάποιο περιθώριο να υπάρξει κάποια αλλαγή. Μπορεί τελικά οι Ουρανοί να υποχωρήσουν και να δεχτούν να γίνουν τελικά αυτές οι διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη. Θα ήθελα όμως να μείνω σήμερα σε κάποιες δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ήταν κατηγορηματικός σχετικά με το πού θα πρέπει να καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις για να είναι σημαντικές. Εγώ αυτή τη λέξη σημαντικές την ερμηνεύω ως εξής. Να είναι σημαντικές προκειμένου να σταματήσει η αμερικανική πολεμική μηχανή να ετοιμάζεται, να κινείται προς την κατεύθυνση της επέμβασης του χτυπήματος προς το ιρανικό καθεστώς. Είπε τέσσερα πράγματα. Είναι ότι το βελτιωμένο των βαλιστικών πυράβλων πρέπει να περιοριστεί, να είναι περιορισμένο, να σταματήσουν την υποστήριξή τους στις τρομοκρατικές οργανώσεις στην περιοχή, θα είναι το πυρηνικό τους πρόγραμμα, το οποίο προφανώς θα πρέπει να μην προχωρήσει και να ακυρωθεί, και πολύ σημαντικό, το τέταρτο που είπε, να αλλάξουν τη μεταχείριση που επιφυλάσσουν στο δικό τους λαό. Εγώ θα μείνω λίγο στο τελευταίο, διότι αν και το καθεστώς της Τεχεράνης είχε προσπαθήσει να περιορίσει την ροή πληροφοριών, είχε κατεβάσει το ίντερνετ, δεν υπήρχαν social media, κοινωνικά δίκτυα δικτύωση, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βλέπαμε τι έγινε στο Ιράν τον τελευταίο μήνα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι αυτή η, θα έλεγα, αντίδραση του ιρανικού λαού στο καθεστώς κατεπνίγει στο αίμα. Μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς, άλλες πληροφορίες είναι 4.000. Υπάρχουν άλλες που ανεβάζουν εκτιμήσεις, που ανεβάζουν σε πολύ μεγαλύτερο τον αριθμό. Το σίγουρο όμως ότι χύθηκε αίμα ιρανικού λαού προκειμένου να καταπνιγεί αυτή η αντίδραση του ιρανικού λαού. Στο πλαίσιο αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι λεγόμενοι εκπρόσωποι, να τους πω, του ελεύθερου κόσμου, για να χρησιμοποιήσω μια έτσι, έκφραση του Τσόρτσιλ και της Θάτσερ, βλέπουν εκείνη ένα παράθυρο ευκαιρίας προκειμένου να αποκατασταθεί ένα πιο φιλελεύθερο καθεστώς, αλλά και να υπάρξει ένα πιο φιλικό καθεστώς προς τη Δύση, σε μια περιοχή η οποία έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τη Δύση από το 1979 και μετά, που η επανάσταση σε εισαγωγικά, εντός και εκτός εισαγωγικών του Χομεϊνί, να μπορέσουν να εγκαθαρίσουν ένα καθεστώς το οποίο είναι πιο φιλικό προς τον ιρανικό λαό και σίγουρα πιο λιγότερο προβληματικό για τον τρόπο που λειτουργεί η Δύση.
Επομένως, θεωρείς, Σπύρο, ότι πάμε προς εκτόνωση? Έχω διαβάσει μερικά δημοσιεύματα ξένα ότι δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο ακόμα και για τις Ηνωμένες Πολιτείες να αντέξουν ακόμα έναν πόλεμο, δηλαδή να στείλουν αεροπλάνα και πλοία και δεν ξέρω τι άλλα για να χτυπήσουν την Τεχεράνη. They cannot afford it, διαβάζω στη New York Times. Δεν έχουν το περιθώριο, δεν θα μπορέσουν να το υλοποιήσουν.
Δεν έχω δει το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Πιθανότατα αναφέρονται σε έναν μια παρέμβαση, boots on the ground δηλαδή, μπότε στο έδαφος, δηλαδή να υπάρξει μια χερσαία επιχείρηση στο Ιράν. Νομίζω ότι δεν είναι θέμα κόστους το αν θα χτυπηθεί στρατιωτικά το Ιράν με τον τρόπο, δηλαδή με αεροπορικές επιθέσεις ή με διάφορες έτσι στοχευμένους βομβαρδισμούς κλπ. Δεν νομίζω ότι είναι ζήτημα κόστους. Νομίζω ότι είναι ζήτημα καθαρά να κρίνει η αμερικανική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία ότι μπορεί να καταφέρει ένα κέριο πλήγμα στο ιρανικό καθεστώς, προκειμένου να μπορέσει να αλλάξει την κατάσταση εκεί προς όφελος της Δύσης. Εάν θεωρήσουν ότι υπάρχει αυτή η ευκαιρία, έχει δείξει νομίζω ο πρόεδρος Τραμπ ότι δεν θα τη χάσει. Και θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, διότι διακρίνω από την ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο πρόεδρος Τραμπ μία, θα έλεγα, αλλαγή στάση σε σχέση με τις προσδοκίες που είχαν διαμορφωθεί σε όσους τον διάβαζαν στο παρελθόν. Είχε εξελέγει με μία ατζέντα θα έλεγα εντός και εκτός εισαγωγικών απομονωτισμού, πρώτα η Αμερική, τα θυμόμαστε το Make America Great Again κλπ, ότι θα ασχοληθούμε με τον Αμερικάνο μέσο πολίτη και θα δεν μας ενδιαφέρει ο κόσμος, δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται στην Ευρώπη, δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται στην Ασία κλπ. Και βλέπουμε όμως ότι σταδιακά μετατρέπεται, μάλλον αναλαμβάνει το ρόλο που έχει ο εκάστοτε αυτοκράτορας του πλανήτη σιγά σιγά. Αναλαμβάνει το ρόλο δηλαδή του χωροφύλακα όπως ο ίδιος τον αντιλαμβάνεται. Έχω διαβάσει αναλύσεις ότι στο επιτελείο του υπάρχουν δύο τάσεις. Η μία είναι η τάση αυτή του απογνωτισμού, την οποία την πουλούσε στους Αμερικανούς πριν, αλλά υπάρχει και μια δεύτερη τάση υπό τον Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος θέλει να παίξει η Αμερική το ρόλο της στον κόσμο και αυτή τη στιγμή με απόδειξη την παρέμβαση στην Βενεζουέλα έχουν επικρατήσει τα γεράκια που λένε πρέπει η Αμερική να παίξει το ρόλο της στον κόσμο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό θα έλεγα ότι δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε παρά τις συνομολίες που θα γίνουν ή δεν θα γίνουν αν τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπήσουν το Ιράν.
Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, μιλάμε με τον κύριο Σπύρο Δημητρέλη, δημοσιογράφο, διευθυντή του ενημερωτικού οικονομικού ιστότοπου capital.gr. Φαίνεται, Σπύρο, πως μπαίνουμε σε πνεύμα, ας το πούμε έτσι, εκλογών, με πάρα πολλά κόμματα να δημιουργούνται και να συνοστίζονται, μικρά και μικρότερα. Η κυβέρνηση παίζει δυνατά το χαρτί της οικονομικής της πολιτικής. Θα ήθελα την άποψή σου.
Η κυβέρνηση παίζει πολύ χαρτά πολύ δυνατά το χαρτί της οικονομικής πολιτικής, διότι θα έλεγα ότι είναι και το ισχυρότερο χαρτί της. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι τα τελευταία 6-7 χρόνια κλείνουμε τώρα, νομίζω κοντεύουμε στα 7 χρόνια με την διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα πράγματα στην οικονομία σε ό,τι αφορά τα εισοδήματα και την απασχόληση έχουν πάει καλύτερα παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προβλήματα όπως είναι αυτό του ροκανίσματος των εισοδημάτων από την ακρίβεια. Θέλω να πω ότι πριν από μερικές ημέρες καταβλήθηκαν οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα ένα μήνα νωρίτερα στο δημόσιο τομέα με τη μειωμένη παρακράτηση φόρου του Ιανουαρίου και οι μισθωτοί αλλά και οι συνταξιούχοι είδαν κάποιες αυξήσεις στις πραγματικές τους αποδοχές.
Αυτό έγινε επειδή αντέχει ο προϋπολογισμός ή υπάρχει και ένα έτσι μικρό στοιχείο λαϊκισμού, να το πω?
Όχι, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο λαϊκισμού, διότι ευτυχώς θα έλεγα εγώ μετά την κρίση της ελληνικής χρεοκοπίας του 2010 το αν θα μοιράσει η κυβέρνηση χρήματα χρειάζεται σφραγίδα και από τις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της εποπτείας από τις ευρωπαϊκές αρχές. Μοιράστηκαν, θα μην πω τη λέξη, θα πω ότι μειώθηκε η φορολογία κατά φέτος κατά 1,7 δισεκατομμύρια, ό,τι υπερπλεώνασμα υπήρχε επέστρεψε στην κοινωνία, επιστρέφει μέσω της μείωσης της φορολογίας. Λοιπόν, το δυνατό χαρτί λοιπόν της κυβέρνησης είναι η οικονομία, αλλά δεν είμαι σίγουρος, θα δούμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις, εάν αυτή τη φορά θα μπορέσει αυτό το μέτρο της αύξησης των εισοδημάτων να κουνήσει τη δημοσκοπική βελόνα της κυβέρνησης. Να θυμίσω ότι έχουν υπάρξει πάρα πολύ μεγάλα πακέτα, να θυμίσω το πακέτο συνήθι το Σεπτέμβριο του 2003 που δεν ήταν ικανό να τον οδηγήσει να μην χάσει τις εκλογές του 2004 το Πασό. Με άλλο λόγο βέβαια γιατί αποχώρησε τώρα. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι επαρκές το ζήτημα των εισοδημάτων.
Σπύρο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ο χρόνος είναι αδυσόπιτος. Εδώ πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή. Καλό βράδυ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντοτε στο φουαγέ του δεύτερου μέρους της εκπομπής μας, στην εισαγωγή έχουμε ένα κλασικό κομμάτι. Αυτό που ακούμε τώρα είναι το υπέροχο «Καν Καν» από τον Ορφέα στον Άδη, του Γάλλου συνθέτη, Γάλλος γεννημένος στη Γερμανία, του Ζακ Όφενμπαχ. Και με αυτό θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος, ομότιμος καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ο Πρωθυπουργός κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι ανοίγει τον διάλογο για την συνταγματική αναθεώρηση. Ειδικά αναφέρθηκε στην ενίσχυση της δικαιοσύνης, την αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης και την προστασία του πολιτεύματος από τον λαϊκισμό. Κάλεσε κόμματα και πολίτες σε επικοδομητικό διάλογο για την οικοδόμηση, είπε, μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Τα συνταγματικά θέματα είναι απλά και ταυτόχρονα δύσκολα. Ο καλεσμένος μας θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς προτίθεται να αλλάξει και γιατί. Καλησπέρα κύριε Διαμαντόπουλε, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας κύριε Μιχαηλίδη. Ευχαριστώ, αν και είναι δύσκολη μετάβαση από την ποιήση κλασικής μουσικής στην πεζότητα των συνταγματικών και πολιτικών συστημάτων.
Σας έβαλα χορό το καν καν.
Πρέπει να πω ότι και η μεθόδευση και η εξειδίκευση των πρωθυπουργικών προτάσεων δεν με έχουν ενθουσιάσει ως άνθρωπο που πολλές δεκαετίες δίδαξε τη λειτουργία και το θεσμικό υπόστρωμα του δημοκρατικού πολιτεύματος. Θα ήθελα κάτι πολύ σοβαρό και εκ των πραγμάτων μακρόπνοης προοπτικής, όπως η συνταγματική αναθεώρηση, να έχει αντιμετωπιστεί με άλλο τρόπο και όχι στην τελευταία χρονιά της κυβερνητικής θητείας, πιθανότατα με στοχεύσεις που έχουν να κάνουν σε μια λογική να τεθούν διλήμματα και δυσχέρειες σε κάποιες από τις δυνάμεις αντιπολίτευσης.
Συμφωνείτε ότι είναι μια λειψή, μπορεί να είναι μια λειψή αναθεώρηση?
Μια σοβαρή αναθεώρηση, κατά την άποψή μου, θα προϋπέθε την επαύριο της ανάδειξης μιας καινούργιας βουλής με ευρύτατη συνένεση των κομμάτων να συνταχθεί μια επιτροπή ειδικών ευρείας κομματικής ή μάλλον διακομματικής αποδοχής, η οποία να επεξεργαστεί ένα πλήρες ολοκληρωμένο, αναθεωρημένο και εξυγχρονισμένο καταστατικό χάρτη και να τον θέσει στη συνέχεια ως βάση διαβούλευσης των πολιτικών δυνάμεων της χώρας. Άρα έχω ενστάσει ως προς τη μεθόδευση. Τώρα ως προς αυτό που γίνεται, νομίζω τα θράψματα, γιατί δεν έχουν και μια ιδιαίτερη συνοχή προτάσεων, άλλα είναι εξαιρετικά απογοητευτικά, άλλα είναι περισσότερο συζητήσιμα, αλλά και αυτά προκαλούν αμφιβολίες.
Αν
μου επιτρέπετε, ένα-ένα
τα
θέματα.
Ναι.
Το πρώτο που είπε ο Πρωθυπουργός και το πιο σαφές και πιο κατανοητό σε όλους είναι να περιοριστεί σε μία η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εδώ ο ευκαιριακός χαρακτήρας φαίνεται από το γεγονός, νομίζω κανείς δεν έχει αμφιβολία, ότι αυτή την πρόταση δεν θα την έκανε αν η προηγούμενη πρόεδρος, η κυρία Σακελλαροπούλου, δεν είχε κάνει το πιθανό πολιτικό λάθος, διότι δεν είναι σόφρον ο αρχηγός του κράτους και ρυθμιστής του πολιτεύματος να ταυτίζεται επί θέματος επί του οποίου υπάρχει κοινωνική αντιδικία με μία από τις δύο γνώμες ή παρατάξεις, αν δεν είχε πάει στο κλαμπ, στο μπαρ των λεσβιών να πανηγυρίσει τη θεσμοθέτηση του γάμου των ομοφύλων. Άρα φαίνεται ότι είναι και συγκυριακή. Αλλά πάμε στην ουσία του.
Το πανηγυρίσει δεν είναι λίγο υπερβολικό?
Νομίζω ναι, ότι εξέφραζε και τη χαρά της, τσούγκριζε και τα λοιπά και μετήχε στη χαρά, αλλά ας το αφήσουμε αυτό.
Ναι.
Πάμε στην ουσία της πρότασης. Ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, κύριε Μιχαηλίδη, δεν είναι φορέας μιας κυβερνητικής ή πολιτικής πρότασης ή προγράμματος. Είναι το εθνικό αποκούμπι. Είναι το σημείο συνένεσης και συναναφοράς ολόκληρου του έθνους, τουλάχιστον αυτή είναι η ιδανική πρόσληψη του αρχηγού του κράτους και ρυθμιστή του πολιτεύματος. Για να επιτελεί αυτό το συμβολικό ρόλο, δύο όπλα έχει θεσμικοπολιτικά. Το ένα είναι η ευρεία διακομματική του ανάδειξη, το οποίο η τελευταία αναθεώρηση της κυβερνήσης κυβερνώση παράταξη το δολοφόνησε εισάγοντας κοντά στη φύση ενός υπερκομματικού αξιώματος την μονοκομματική ή μονοπαραταξιακή ανάδειξη του αρχηγού του κράτους. Το δεύτερο είναι η διάρκεια, στοιχείο κληρονομημένο από την παλιά μοναρχία στην οποία έδινε και το κύρος. Σκεφτείτε, ο Κωστής Στεφανόπουλος πόσο επιτυχημένα εξέφρασε τον εθνικό παλμό και την εθνική ψυχή στη δεύτερη προεδρική του θητεία, όταν είχε το χρονικό βάθος, την εμπειρία, τις δικτυώσεις, αλλά και το κοινωνικό κύρος να το κάνει. Έρχομαι όμως και σε κάτι ακόμη που είναι σημαντικό και υποτιμάται. Ένας απερχόμενος πρόεδρος Δημοκρατίας είναι πιθανόν, λόγω μιας επιτυχημένης θητείας, να αποτελέσει σημείο συνένεσης όλων των πολιτικών δυνάμεων, που δεν μπορεί εύκολα να βρεθεί σε ένα άλλο πρόσωπο. Για παράδειγμα, για να επανέλθω στον Κωστή Στεφανόπουλο, στην πρώτη του θητεία είχε εκλεγεί χωρίς συνένεση Νέας Δημοκρατίας, στη δεύτερη εξελέγει με ευρύτατη συνένεση και των δύο τότε μεγάλων κομμάτων. Ακόμα περισσότερη περίπτωση είναι ο Σάντρο Περτίνη, ο οποίος αφού ολοκλήρωσε την πρώτη επταετή προεδρική του θητεία, είχε κατακτήσει τόση δημοφιλία που σε ηλικία 90 ετών όλες οι δυνάμεις της πολιτικής Ιταλίας του πρώτερα και δεύτερη επταετία και είπε το αμίμητο: εγώ θέλω να θα με χωρίσει η γυναίκα μου και στην ηλικία μου άντε να βρω άλλη. Δηλαδή νομίζω ότι για όλους αυτούς τους λόγους η πρώτη πρόταση δεν είναι επιτυχής.
Συγγνώμη κύριε Διαμαντόπουλε, πολιτικά ποιο μπορεί να είναι το σκεπτικό του Πρωθυπουργού για μία θητεία μόνο του Προέδρου της Δημοκρατίας?
Κατά την ταπεινή μου άποψη δεν είναι τίποτα άλλο από το ότι θέλει να δώσει θεσμική υπόσταση στην πολιτική του επιλογή να μην ξαναπροτείνει την κυρία Σακελαροπούλου, διότι έβλεπε μετά τη στάση της στο θέμα το γάμο των ομοφύλων πως μια μεγάλη μερίδα βουλευτών σκληροπυρηνικών δεξιών της Νέας Δημοκρατίας δεν θα ακολουθούσε, και μάλιστα μπορώ να σας αποκαλύψω χωρίς να πω το όνομά του ότι σήμερα άτομο πολιτικό που κατέχει υψηλότατο πολιτιακό θόκο και ανήκει και τότε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, μου είχε πει σε προσωπική συζήτηση ότι μετά από αυτό που έκανε ο Μητσοτάκης στο γάμο των ομοφύλων δεν πρόκειται εμάς της δεξιάς πτέρυγας να μας κατευνάζει παρά μόνο προσφέροντας σκληρό δεξιό και πρόεδρο της Δημοκρατίας και πρόεδρο της Βουλής.
Δεν έχει και μία όμως μία δόση μικρής, αν θέλετε, υποκρισίας στο γεγονός ότι εκείνη τη βραδιά που ψηφίστηκε στη Βουλή ο νόμος για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, έτσι.
Ναι.
Και πανηγύριζαν και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
Όχι
και
όλοι, ναι,
κυρίως οι υπουργοί, εν πάση περιπτώσει.
Ναι.
Ήταν όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι. Γιατί τόσο πολύ ενόχλησε το γεγονός ότι η πρόεδρος της Δημοκρατίας πήγε σε ένα μπαρ, ναι.
Πολιτική πρωτοβουλία αυτή είχε, πιστέψτε με, εξοργήσει πολύ έντονα την σκληρή, κυρίως τους εκλεγόμενους στην επαρχία βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, που έπρεπε να λογοδοτούν σε κληρικούς, εκκλησιαστικές και παρακλησιαστικές οργανώσεις και ανθρώπους που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη σε επαρχίες. Αλλά ας μην επιμείνουμε σε αυτό. Δεν είναι το... Πάμε στο δεύτερο. Λέει ο Πρωθυπουργός για περαιτέρω αναβάθμιση της συμμετοχής των δικαστών στην επιλογή των δικαστικών ηγεσιών. Κατά την άποψή μου αυτό συνιστά μία όθηση στον φατριασμό και στον πελατειασμό εντός του δικαστικού σώματος, διότι οι δικαστές ήδη μετέχουν διά έκφρασης γνώμης. Περαιτέρω αναβάθμιση σημαίνει να τους παρασχεθεί και συμμετοχή στη διαδικασία αποφάσεων, αποφασιστικό δικαίωμα. Εφαντάζεσαι τότε ότι, λέω ένα παράδειγμα, ο αρεοπαγήτης επιθεωρητής που θα πάει να επιθεωρήσει το δικαστήριο ουσίας θα τον κρίνει για την ποιότητα της δουλειάς του αυστηρά ως όφιλε, ή θα προσπαθήσει να τον προσετεριστεί για να τον έχει στήριγμα, ειδικά είναι κανένας συνδικαλιστής ο υφιστάμενός του στην επικείμενη εκλογή του να γίνει πρόεδρος του Αρείου Πάγου και πιθανότητα υποδυπουργός με ισόβιο αυτοκίνητο, αστυνομική κάλυψη κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το ότι καθιστά οι δικαστές έχουν πολιτικό στίγμα. Σκεφτείτε κάποια στιγμή, πρόεδρος ήταν η κυρία Θάνου και πρώτος αντιπρόεδρος ο κύριος Δημήτρης Κράνης, που μετά έγινε υφυπουργός δικαιοσύνης του Μητσοτάκη, με τελείως αντίθετο στίγμα. Εάν δώσουμε στους δικαστές το δικαίωμα να επιλέγουν, πολιτικοποιείται τόσο πολύ, τόσο έντονα το δικαστικό σώμα, που είναι ό,τι χειρότερο μπορούσε να γίνει ως υπηρεσία στη δικαιοσύνη. Πάω παρακάτω. Αυτό το οποίο είναι συζητήσιμο για μια χώρα που έχει τις φοβερές δημοσιονομικές περιπέτειες της χώρας μας είναι η συνταγματική κατοχύρωση των προτάσεων των δημοσιονομικών ή προτάσεων των κομμάτων. Αλλά και αυτό έχει να κάνει περισσότερο με την κουλτούρα της πολιτικής παρά με μια θεσμική ακαμψία. Στη Γερμανία που βάλαν το δημοσιονομικό κόφτη, πολλές φορές λόγω COVID, λόγω αύξησης τιμής ενέργειας, αναγκάστηκαν να το παραβιάσουν. Δεν μπορεί και δεν είναι σκόπιμο το Σύνταγμα να δημιουργεί ακραίες δισκαμψίες. Αυτό το οποίο είναι πολύ περισσότερο συζητήσιμο, βέβαια, και εγώ το βλέπω πιο θετικά, είναι η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων σε συνάρθρωση προς την μονιμότητά τους, αν και νομίζω ότι άλλα είναι εκεί τα προβλήματα της δημοσίου υπαλληλίας και πολύ περισσότερο πολιτικάντικο χαρακτήρα έχει να στριμώξει το ΠΑΣΟΚ μια τέτοια πρόταση, αλλά κυρίως αυτό που με ανησυχεί, κύριε Μιχαηλίδη, και έχει να κάνει...
Συγγνώμη, η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων είναι ένα κεφάλαιο το οποίο πρέπει να μπαίνει στο Σύνταγμα ή πρέπει να είναι εκ των όνου κάνευ, δηλαδή να ψηφίζεται στη Βουλή.
Κοιτάξτε, η εμπειρία μου δείχνει ότι πολλές φορές γίνεται πολύ περισσότερη γραφειοκρατική διαδικασία, χρονοβόρος και κοστοβόρος παρά ουσιαστικό αποτέλεσμα. Να σας αναφέρω τώρα, νομίζω αξιολογήθηκαν οι νεοδιορισμένοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί και αν σωστά θυμάμαι τους αριθμούς, επί 20.000 περίπου νεοπροσληφθέντων ακατάλληλοι εκρήθησαν 6. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει μια κουλτούρα, μια συνένεση, μια μεθόδευση, άλλες προβλέψεις σε πιο ευέλικτους νόμους, όπως λέτε, από το Σύνταγμα, για την πραγματική, την ουσιαστική αξιολόγηση της απόδοσης των κρατικών λειτουργών, τώρα το να μπει στο Σύνταγμα νομίζω θα προσθέσει περισσότερη γραφειοκρατία παρά ουσία. Θα οδηγήσει μια τέρμορα συζήτηση. Εδώ θα είμαστε, αν ζω και εγώ, να το θυμηθούμε, ότι στο τέλος θα γίνει μια τρύπα στο νερό και από αυτό.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, ομότιμος καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, και συζητάμε για την συνταγματική αναθεώρηση που έχει ανακοινώσει και ότι ανοίγει διάλογο ο Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης.
Αλλά θα ήθελα να σταθώ, κύριε Μιχαηλίδη, όχι τόσο σε αυτές που σας ανέφερα ενδεικτικά, τις όχι πολύ επιτυχείς ή εύστοχες προτάσεις αναθεώρηση του Πρωθυπουργού, όσο στις παραλήψεις, σε αυτά που δεν θέτει. Είμαστε, αν δεν κάνω λάθος, η μόνη χώρα στον κόσμο στην οποία οι βουλευτές εκλέγονται με σταυρό προτίμησης. Ο σταυρός προτίμησης είναι η βάση της πατρονίας, της πελατείας, μάλλον του πελατειασμού δομικά, της συναλλαγής. Όλα αυτά λοιπόν, αντί να συζητήσει μία λογική ανάδειξη των ελεκτών εκπροσώπων πιο συμβατή με αυτό που συμβαίνει σε άλλες όριμες δημοκρατίες, το αφήνει κατά μέρος. Αφήνει κατά μέρος τη δημιουργία συνταγματικού δικαστηρίου που θα μπορούσε να έχει μεγάλη σημασία, διότι θα έκρινε προληπτικά και συγκεντρωτικά τη συνταγματικότητα διαφόρων νομοθετικών ρυθμίσεων, χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος με τη διάχυτη κρίση που υπάρχει σήμερα, ένας πρωτοδίκης να τυνάξει στον αέρα μια διάταξη, μια μεγάλη επένδυση ή ακόμη να ανατρέψουν δικαστικές αποφάσεις τη δημοσιονομική πολιτική της πολιτείας και της πολιτικής εξουσίας. Διότι όταν έρχεται το δικαστήριο και κρίνει ότι είναι αντισυνταγματική μια περικοπή ή ένας φόρος, το οποίο ανατρέπει εκ βάθρου, σε πολύ μεγάλο βαθμό, τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης, επειδή δεν έχουν ακόμη εφευρεθεί και οι δικαστικές αποφάσεις δεν εφευρίσκουν λευτόδεντρα, η κυβέρνηση, η οποία θα λογοδοτήσει το λαό, θα αναγκαστεί να πάρει από άλλες λιγότερο οργανωμένες, λιγότερο ισχυρές, με λιγότερη πρόσβαση στις δικαστικές και δικαιοδοτικές δομές του κράτους κοινωνικές κατηγορίες, για να τα δώσει στους επιβραβευόμενους. Να σας αναφέρω ένα παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό. Μεσούς της κρίσης, οι διπλωμάτες μας ζήτησαν από την τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών να μην φορολογεί το περίπου 10-11.000 ευρώ το μήνα επίδομα αλλοδαπής. Γιατί είναι επίδομα. Η τότε υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη τους είπε, επειδή θα προκαλέσει πολύ αυτό την κοινωνία, ας μην σας δώσω το αφορολόγητο, αλλά σας δώσω ισότοπη ισόποση αύξηση. Πήρα την αύξηση, προσέφηκαν αναδρομικά στα δικαστήρια και πήρα για όλα τα προηγούμενα χρόνια έντοκα το αφορολόγητο για το οποίο είχαν πάρει και την αύξηση.
Κύριε Διαμαντόπουλε,
αυτό για τη διατάραξη της δημοσιονομικής ισορροπίας. Ένα συνταγματικό δικαστήριο, κρίνοντας προληπτικά τι είναι συνταγματικό και τι είναι μη αντισυνταγματικό, δεν θα άφηνε περιθώρια για τέτοιες ανατροπές της δημοσιονομικής πολιτικής της χώρας ή του επενδυτικού κλίματος όταν υπάρχει ανασφάλεια δικαιοσύνης. Για να μην πω βέβαια ότι θα μπορούσε να συζητηθεί, και δεν είμαι κατηγορηματικός, γιατί δεν ξέρω πώς θα συμφωνείται η στελέχωση και αρμοδιότητες, και μια γερουσία που να δίνει το στοιχείο της ποιότητας. Η Βουλή δίνει το στοιχείο της ποσότητας. Όλοι, και ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών και ο προγλωσσικός άνθρωπος που πηγαίνει στα γήπεδα και φωνάζει για την ομάδα μου, ο Λέου, θα σπάω και θα καίω με ναρκωτικά, έχουν την ίδια ψήφο. Η γερουσία μπορούσε να εισαγάγει ένα ποιοτικό στοιχείο και να είναι ένα φρένο στην νομοθετική παντοδυναμία της Βουλής και της πολιτικής συγκυρίας, αλλά μπορεί να έχει και αδυναμίες. Θέλω να πω, δεν θέτει αυτά μεγάλα θέματα και θέτει ίσονα, πολιτικάντικα και με κακή μεθόδευση, τονίζω, διότι δεν ακολουθεί την, κατά την άποψή μου, ορθή διαδικασία, και η οποία είναι, η οποία είναι να συγκροσταθεί εξ αρχής.
Μία απορία έχω να μου λύσετε από αυτά που είπατε. Η μόνη χώρα στον κόσμο που για να γίνει κάποιος βουλευτής εκλέγεται, πρέπει να εκλεγεί με σταυρό προτίμησης. Αν όχι λοιπόν με σταυρό προτίμησης, πώς αλλιώς θα γίνουν βουλευτές?
Τέσσερις από τις μεγαλύτερες δημοκρατίες της χώρας, οι τρεις ολικά, η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες του κόσμου, και το Ηνωμένο Βασίλειο, και η τέταρτη εν μέρη αλλά κατά πλειονότητα, εκλέγουν τους βουλευτές σε μονοεδρική περιφέρεια. Στη μονοεδρική περιφέρεια δεν είναι θέμα σταυρού προτίμησης. Κάθε κόμμα υποδεικνύει μέσα από διάφορες εσωκομματικές διεργασίες τον ένα και μοναδικό υποψήφιο της περιφέρειας Κυψέλης, περιφέρειας Παγκρατίου, της νήσου Σάμου κτλ. Και αυτός ο ένας εκπροσωπεί τα χρώματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, των αντιστοίχων κομμάτων των χωρών αυτών, και ο πλειοψηφών υποψήφιος που εκφράζει το πλειοψηφούν κόμμα εκλέγεται. Άρα δεν υπάρχει θέμα σταυρού. Σε άλλες χώρες, όπως είναι η Ισπανία, η Πορτογαλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, υπάρχει η δεσμευτική λίστα, η οποία έχει βέβαια τις αδυναμίες της, αλλά έχει και τα πλεονεκτήματά της. Σε κάποιες ελάχιστες χώρες υπάρχει αυτό που οι Γάλλοι ονομάζουν «Παντασάστη λίστ», διασταύρωση δηλαδή λιστών. Το κάθε κόμμα στην Ελβετία καταθέτει ένα κατάλογο διαβαθμισμένων υποψηφιωτήτων, αλλά έχει το δικαίωμα εκλογίας, αν δεν πηγαίνει το Διαμαντόπουλο, να τον σβήσει και να πάρει από άλλο, το άλλο κόμμα, και να γράψει τη θέση του διαγραφόμενου Διαμαντόπουλου, τον Μιχαηλίδη.
Μάλιστα.
Αλλά αυτό το πράγμα που οδηγεί στη συναλλαγή, στην πλειοδοσία, στον πελατειασμό από τους τοπικούς καναλάρχες, στους εκβιασμούς που ασκούν οι τοπικοί καναλάρχες, οι οποίοι είναι παντοδύναμοι, ή οι εκδότες τοπικών εφημερίδων, ή οι πρόεδροι τοπικών σωματείων, και ο οποίος θα δώσει την εύνοιά του, ενίοτε πουλάνε και την εύνοιά τους. Δηλαδή, σε μία επαρχία, ασύστολα λένε, θέλεις να σε βγάλω τις τελευταίες 5 μέρες κάθε μέρα από μία ώρα στο κανάλι μου, σκάσε τόσα. Όλες αυτές τις παθογένειες θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με μία πολύ πιο σοβαρή και επεξεργασμένη. Και όταν λέω ειδικούς, δεν σημαίνει ότι οι ειδικοί δεν λένε και κουταμάρες. Λένε και κουταμάρες, και οι ειδικοί κουταμάρες. Άκουσα για παράδειγμα ένα κορυφαίο συνταγματολόγο, δεν λέω θεωρούμενο, λέω πράγματι, που έλεγε χθες στον συνάδελφό σας, τον κύριο Παύλο Τσίμα, ότι αφού δεν συμφωνούν τα κόμματα στην επιλογή προέδρων ανεξαρτήτων αρχών, να θεσμοθετηθεί στο Σύνταγμα να προτείνει 2 η κυβέρνηση και έναν η αντιπολίτευση, και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα διαλέγει έναν από τους 3 όποιον θέλει. Αυτό είναι καταστροφικό, διότι ταυτίζει τον υπερκομματικό και εθνικό, και φορέα εθνικού ρόλου πρόεδρος της Δημοκρατίας με το ένα κόμμα και στρέφει να δει το άλλο. Έρεται, καταλύεται δηλαδή το τελευταίο αποκούμπι εθνικής συνένεσης που θα υπήρχε, και το οποίο αν ήταν ήδη παράλογο στον προηγούμενο τρόπο εκλογής του Προέδρου διακομματικά και συνεδρικά με αυξημένη πλειοψηφία, τώρα που εκλέγεται και μονοκομματικός πρόεδρος, καταλαβαίνετε τι θα ακούσει και τι θα λεχθεί αν επιλέξει αυτό που προτείνει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Ή αντιστοίχως αν επιλέξει αυτόν που προτείνει η αντιπολίτευση.
Λοιπόν,
δεν έχουν και οι ειδικοί το αλάθητο, αλλά εν πάση περιπτώσει μία επιτροπή απαρτιζόμενη από 7, 8, 10 κορυφαίους συνταγματολόγους ή πολιτικούς επιστήμονες ειδικευμένους στην λειτουργία των θεσμών, και η διαφορά είναι ότι ο συνταγματολόγος μελετάει μόνο το κείμενο, ο πολιτικός επιστήμονας έχει και τη γνώση το πώς λειτουργήσαν συγκεκριμένες διατάξεις σε επιμέρους πολιτικά συστήματα. Μάλιστα. Τα αναλύουν, τα συνθέτουν, και από εκεί πέρα εισάγεται βεβαίως σε τελευταίο βαθμό η εμπειρία.
Πείτε μου, κύριε Διαμαντόπουλο, επειδή ο χρόνος μας τελειώνει, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τώρα έχουμε μια μεσοβέζικη, ας το πω έτσι, κατάσταση. Γιατί να μην υπάρξει, συμπεριλαμβάνεται μάλλον και αυτό στην...
Είναι ένα θέμα το οποίο ομολογώ ότι αποφεύγω να το προβάλλω, διότι δεν έχω κι εγώ ίδιος αποκρισταλωμένη άποψη. Από τη μία αναγνωρίζω ότι υπάρχουν στις περισσότερες χώρες του κόσμου, ότι φεύγουν παιδιά στο εξωτερικό με αποτέλεσμα το κόστος να είναι μεγάλο και για τις οικογένειές τους και για την εθνική οικονομία. Από την άλλη όμως σκέφτομαι, με την 40ετή εμπειρία μου ως πανεπιστημιακού δασκάλου, ότι σήμερα ένα πολύ σημαντικό ποσοστό εγγραφόμενων στα πανεπιστήμια, ακόμη δε και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, είναι περίπου λειτουργικά αναλφάβητο. Η ασχετοσύνη με την οποία μπαίνουν και με την οποία βγαίνουν είναι τρομακτική. Αν θα μπορεί κανείς, ο καθένας, χωρίς έστω και αυτό το ελάχιστο φίλτρο της απομνημόνευσης, που είναι η εξετάσεις για τα δημόσια πανεπιστήμια, επειδή οι γονείς έχουν λεφτά, να πηγαίνει να γράφεται και να θέλει να γίνει μετά γιατρός, νομικός ή οποιοδήποτε άλλο κοινωνικό, μηχανικός, για οποιοδήποτε άλλο κοινωνικό ρόλο, έχω την ανησυχία μήπως θα μπορεί να έχει ισχύ η φράση που λέγεται «εναντίον ποιας πόλης σας και τα καθήκοντά σας, γιατρέ μου, αρχιτέκτονά μου ή δεν ξέρω τι».
Μάλιστα. Λοιπόν, καθηγητά μου, ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχάς για αυτά που μας είπατε. Ζητώ συγγνώμη από τους δύο, δεν θα βγάζει, θα είχαμε το ένθετό μας για τα social media και μια σκέψη της ημέρας, αλλά νομίζω και βλέποντας και παρατηρήσεις ανθρώπων που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, ότι θα ήθελαν και κάποια στιγμή να είναι και αυτοί να συμμετέχουν σε ερωτήσεις που έχουν να κάνουν. Μας πήραν τηλέφωνο.
Θα ήταν τιμή μου, ναι, ό,τι μπορώ και όπου μπορώ,
σας ευχαριστώ,
να απαντήσω και στους ακροατές σας.
Να σας
ευχαριστώ
καλά
για την ευκαιρία που μου δώσατε να ασκήσω στο μέλλον δυνατήτων αυτόν τον παιδαγωγικό ρόλο του παλιού δάσκαλου για το πώς πρέπει να λειτουργεί το πολίτευμα και οι θεσμοί του.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Διαμαντόπουλο.
Εγώ, κύριε Μιχαλή, εγώ.
Ευχαριστώ. Καληνύχτα. Λοιπόν, σας χαιρετώ και εσάς. Εάν θέλετε, μπορείτε να μπείτε στο ΕΡΤ ΕΚΟ και να ακούσετε ξανά αυτά που είπε ο κύριος Διαμαντόπουλος. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, πρωτό Θεός.